Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Irakul este principalul subiect al ediției de astăzi, Teatru de Operații, unde mii de militari români au participat ani de zile la misiuni de impunere a păcii între 2003 și 2009. Din păcate, evenimentele din ultimele zile demonstrează că noua armată irachiană nu este capabilă să facă față misiunilor de apărare națională. Zone importante ale Irakului, inclusiv partea de nord, foarte importantă pentru că este populată de suniți și curzi, sunt în prezent sub controlul unei organizații extremiste sunite, Statul Islamic din Irak și Levant. Aceste miliții fundamentaliste au preluat în decurs de o săptămână controlul asupra celui de-al doilea oraș ca mărime din Irak, Mosul, a unei părți a provinciei sale, Ninive, nord a orașului Tikrit și altor zone din provinciile Salahadin, Diyala și Kirkuk. În a doua parte a emisiunii vom aminti despre un exercițiu militar de amploare ce se desfășoară în aceste zile în poligonul Smârdan de lângă Galați. Sunt Radu Dobrițoiu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități pentru a asculta emisiunea Euroatlantica în următoarele 23 de minute.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Cu ajutorul colegilor din regiile de emisie de la Reșița și București, suntem în legătură cu Mario Balint. Bună seara, Mario!
Bună seara, Radu! Bună seara, doamnelor și domnilor!
Mario, îți propun să începem cu cea mai recentă informație. Cu puțin timp în urmă, președintele Statelor Unite Barack Obama a susținut la Washington declarații de presă pe tema evoluțiilor din Irak. În primul rând a anunțat că se iau măsuri speciale pentru întărirea securității ambasadei SUA din Irak. În al doilea rând, spunea domnia sa, s-a decis multiplicarea dispozitivelor de culegere a informațiilor. În al treilea rând, vor fi sprijinite cu informații operațiile combinate ale armatei irachiene, inclusiv cu sprijin în echipamente și aproximativ 300 de instructori militari americani. Statele Unite sunt pregătite să lovească ținte de la SUA. Toate aceste acțiuni vor fi susținute de un efort diplomatic de negocieri atât cu liderii iracheni, cât și cu liderii din regiune. Nu în ultimul rând, trebuie depășite diferendele existente în prezent între șiiți, suniți și curzi, a mai declarat Barack Obama. Este necesară formarea unui nou guvern care să reprezinte în mod legitim interesele irachienilor. Statele Unite nu vor susține una dintre tabere, șiiți, curzi sau suniți împotriva celorlalte. Și foarte importantă această informație, forțele terestre americane nu vor lupta în niciun caz din nou pe teritoriul Irakului. Este o sinteză a principalelor informații prezentate de președintele Statelor Unite Barack Obama într-o conferință de presă care s-a încheiat acum 3 minute. Iată așadar, Euroatlantica se suprapune pe actualitate și pe ceea ce se întâmplă pe glob cu informații importante, iată, în timp real de la Washington, de acolo de unde președintele american a avut o conferință de presă. Iată, Mario Balint, acestea sunt cele mai importante informații. Ce poți spune, cum poți caracteriza aceste declarații ale președintelui american? Sunt o noutate pentru noi? Le anticipam?
Nu sunt o noutate pentru noi. Bineînțeles că anticipam aceste informații. Trebuie să remarcăm totuși, deși pare o declarație belicoasă și hotărâtă, declarația lui Barack Obama este destul de prudentă în ceea ce privește Irakul.
Este un președinte care a câștigat premiul Nobel pentru pace, să nu uităm asta.
Bine, și aseară Arafat a câștigat premiul Nobel pentru pace și
nu cred
pasă.
Că este cea mai bună comparație, de mă refeream chiar nu, la principalul actor de astăzi, da.
Rămânem în zonă, ca să rămânem în zonă.
Da, în
este un președinte prudent și mulți dintre criticii domniei sale apreciază faptul că tocmai din cauza acestei prudențe situația în Siria și în Irak a ajuns în momentul de față acolo unde se află. Pentru că Statele Unite, principala putere militară a planetei, a ezitat la momentul potrivit să intervină militar în Siria. Siria, atunci când statul islamic din Irak și Levant era doar o palidă umbră a ceea ce vedem astăzi că reprezintă ca forță militară, după luni bune de confruntări cu armata siriană oficială a președintelui Bashar al-Assad.
Care, iartă-mă că te întrerup, se pare că era mult mai bine pregătită decât noua armată irachiană, pentru că a reușit să împingă mai mult spre teritoriul Irakului. Chiar și președintele Statelor Unite, Barack Obama, a menționat acest aflux de jihadiști care au sosit mai întâi pe teritoriul Siriei și iată sunt împinși în Irak, unde au găsit un vid de putere sau forțe care să le opună o rezistență slabă, astfel încât i-au reușit în timp foarte scurt, în 10-12 zile, să ajungă în apropiere de Bagdad și să amenințe că vor lua cu asalt Bagdadul.
Ce mi se pare interesant din punct de vedere tactic este că armata statul islamic din Irak și Levant acționează în nord-estul Siriei, unde are ocupată o regiune petrolieră. Evident, deține resursa petrolieră, deține banii, asta după ce Arabia Saudită și Qatarul au fost atenționate să mai diminueze din ajutorul financiar acordat acestei organizații.
Și Riadul a fost atenționat, bineînțeles. Ce vreau să îți spun, să te completez, Mariu, este că așa au încercat să procedeze și în Irak, unde, știi foarte bine, ocupaseră marea rafinărie de la Baiji, care astăzi, sigur, în urma unor lupte, a fost eliberată de
recuperată.
Acum să vedem pentru cât timp.
Pentru cât timp, exact. Dar este foarte interesant acea porțiune de teritoriu sirian care deschide un unghi de atac înspre regiunea sunită a Irakului, înspre regiunea kurdă a Irakului, și mă refer aici la nordul despre care vorbeai, zona Mosulului,
da.
La Kirkuk, sigur că da. Cu cât jihadiștii avansează spre sud, spre Bagdad, cu atât acest unghi se deschide și teritoriul ce va fi controlat de această grupare jihadistă este mult mai larg.
Dar
sigur.
Suportul beneficiat populației până acum va dispărea, pentru că intră deja din ce în ce mai adânc în zonele populate preponderent de arabișiți.
Eu cred că se vor opri la un moment dat înainte de a ajunge la Karbala, pentru că, din punctul meu de vedere, această armată sunită nu are niciun interes să intre într-o confruntare directă cu Sudul șiit sprijinit de Iran.
Și e vorba de locurile sfinte ale șiiților de acolo.
Sigur. Absolut, absolut. Se ajunge la o escaladare a violențelor și a situației militare în regiune, care nu va mai putea fi oprită și care nu se știe în ce direcție se va îndrepta. Eu cred că nu, Iranul nu va fi provocat și sudul Irakului, care este șiit, după cum bine știi, nu va intra în confruntare directă cu această armată, cu acest stat islamic.
Aceste informații, Mario Balin, se vor regăsi și în corespondența următoare. Avem mai multe materiale pe care trebuie să le difuzăm. Sunt extrem de interesante. O sinteză a ultimelor evenimente din Irak am primit de la corespondentul nostru în Orientul Mijlociu. Dragoș Ciocârlan vorbește despre o situație explozivă în regiune cu impact asupra zonei respective. Cum spuneam într-o ediție euroatlantică și ai menționat mai devreme, se conturează un adevărat război rece între suniți și șiiți, alimentat și de evoluțiile din Irak. Dragoș Ciocârlan.
La doi pași de Israel, Irakul este în derivă. Vechea schismă din islam dictează natura rezistenței irachiene. Organizația radicală de inspirație Al-Qaeda înaintează spre Bagdad. Statul islamic din Irak și Levant revendică executarea 1700 de soldați și civili fideli guvernului irachian. Occidentul nu poate decide cum să se implice din nou într-o aventură militară în Irak. Forțele guvernamentale irachiene se pregătesc pentru o ofensivă la Mosul, care are drept scop preluarea controlului orașului. Potrivit cotidianului Al-Hayat, armata este pregătită, citez, să purifice orașul de elemente teroriste. În Siria, opoziția constată o veritabilă acalmie pe mai multe fronturi, după ce milițiile șiite au abandonat pozițiile pentru a se alătura în zonele de luptă din Irak. În teritoriile cucerite de Statul Islamic trăiesc de asemenea șiiți, curzi și creștini a căror viață este în pericol. Refugiații au inundat zona curdă. Ei au descris execuții în stradă doar pentru că era vorba de șiiți sau creștini. În Arabia Saudită, la conferința islamică a miniștrilor de externe, șeful diplomației irachiene, Hushyar Zbar, a declarat că guvernul de la Bagdad a cerut Statelor Unite să fie bombardate ținte ale rebelilor suniți la nord de Mosul. Se vorbește despre atacuri cu drone și despre supravegherea nordului țării tot cu avioane fără pilot, dar asemenea operațiune trebuie pregătită și are nevoie de informații clare, deoarece este dificil de identificat țintele. Rebelii suniți dispun de o adevărată infrastructură pe teren și, în general, sunt integrați în sânul populației civile. Analiștii apreciază că situația este explozivă și amenință toată regiunea. Niciodată după 2003, Irakul nu a cunoscut un asemenea haos. Disputele confesionale au degenerat, s-au transformat treptat într-un adevărat război. Pe de o parte, luptătorii suniți extremiști, care îi sprijină pe jihadiști, identificați cu Statul Islamic din Irak și Levant, pe de altă parte, forțele guvernamentale, un război confesional care se anunță atroce. O intervenție directă a forțelor iraniene încă nu este pe ordinea de zi. Deocamdată, Teheranul dorește să sprijine guvernul irachian prin consiliere militară și cu armament, citez, pentru combaterea terorismului, a declarat președintele Hassan Rouhani.
Dragoș Ciocurlan, cu o sinteză din Orientul Mijlociu pentru Euroatlantica despre evoluția din Irak, Mario Balint foarte bine a punctat, Dragoș, ultimele evoluții. Trebuie să ne gândim, noi cunoaștem foarte bine situația pentru că ani de zile am fost corespondenți speciali ai radioului public acolo în Irak. Și Statele Unite au precizat acest lucru, dar și alți lideri occidentali. Este vorba de premierul Nouri al-Maliki și de un guvern care ani de zile a făcut în așa fel încât să contribuie de fapt la această dezbinare dintre șiiți și suniți. Ne aducem aminte chiar de la bun început când șiiții au reușit să ajungă la putere, chiar și foștii membri ai partidului Baas, suniții, foști militari din vechea gardă irachiană au fost exilați și nu au mai fost lăsați să ia parte la viața publică și administrativă irachiană.
Doctorul Nouri al-Maliki moștenește de altfel o situație destul de complexă, o situație generată de primul guvernator civil al Irakului, de Paul Bremer. Paul Bremer a desfințat practic armata irachiană, trimițând acasă peste 700.000 de militari fideli regimului lui Saddam Hussein, fără salarii, deci le erau lăsați muritori de foame și fără extrem pensii, de bine înarmați, fără pensii și cu arme la îndemână. Așa s-a creat rezistența irachiană, dar așa s-a creat și acest precedent al exilării suniților, să spunem, din aparatul administrativ și din funcțiile importante, nu numai din funcțiile importante, chiar din școli, din spitale. Deci toți suniții au fost oarecum trimiși acasă.
Ceea ce a alimentat iată, criza cu care se confruntă Irakul în aceste zile.
Sigur că da. Maliki gestionează tocmai această
și Statele Unite nu-l mai doresc,
se pare.
Da. O nouă criză.
Statele Unite nu-l mai doresc de mult.
O nouă criză umanitară se conturează în regiune cu o dezvoltare exponențială în nordul Irakului, evoluție ce va afecta și țările din regiune. Pentru Euroatlantic, Arina Petrovici a realizat o sinteză acestui subiect.
Sute de mii de refugiați în doar 10 zile de ofensivă a extremiștilor suniți în Irak constituie o realitate care îndreptățește Națiunile Unite să califice insurgența drept o amenințare vitală pentru această țară și tot mai multe voci ale comunității internaționale să denunțe politica sectară a liderilor irachieni. Militanții islamiști din gruparea Statul Islamic din Irak și Levant au provocat rapid derută în rândurile armatei irachiene în nordul țării, deoarece guvernul irachian condus de către șiiți a urmat o politică de marginalizare a suniților, consideră șeful statului major american interarme, generalul Martin Dempsey. Acesta a amintit că oficialii americani au avertizat în mai multe rânduri pe liderii irachieni asupra riscurilor pe care și le asumă prin politica de excludere a anumitor comunități religioase, însă acest sfat a fost complet ignorat. Actuala gravă criză din Irak, apreciază Casa Albă, necesită o soluție politică, formarea unui nou guvern de unitate națională sau chiar o rezolvare ceva mai radicală, demisia premierului irachian șiit Nuri al-Maliki. Pe plan regional, Arabia Saudită sunită îl acuză pe al-Maliki că a dus țara în pragul dezintegrării și a avertizat că există riscul declanșării unui război civil care ar destabiliza întreaga regiune. Guvernul irachian ripostează acuzând Riadul că sprijină financiar grupurile insurgente din Irak și că s-a poziționat de partea terorismului. În cealaltă tabără, Iranul șiit sprijină guvernul lui al-Maliki, însă condiționează o eventuală cooperare cu Statele Unite de reușita negocierilor nucleare, în condițiile în care Washingtonul afirmă că studiază fiecare opțiune pentru a sprijini Irakul, mai puțin trimiterea de trupe la sol. Pe teren, armata irachiană a preluat controlul total asupra celei mai importante rafinării din țară, cea de la Baigi, după lupte dure cu insurgenții suniți.
O sinteză semnată de Arina Petrovici. Mario Balint, tot vorbim despre Iran, am vorbit despre Nuri al-Maliki, un șiit cunoscut, iată însă că și ingerințele foarte vechi ale Iranului în politica internă a Irakului, în administrația irachiană, mai ales la zona de frontieră și în zonele dominate de populația șiită, are impact asupra evenimentelor din ultimele zile. Este o prăpastie care s-a mărit din ce în ce mai mult în ultimii ani între șiiți și suniți și, bineînțeles, deasupra lor în nord se află curzii. Și pentru că am ajuns în zona curdă pentru a încheia cu materiale care sunt foarte interesante, Mario Balint, să aducem aminte de Turcia, un actor foarte important în această regiune, care a fost implicată ca țară în tot ceea ce se întâmplă în Siria, îndeopște în nordul Siriei. Iată însă că noi știm și problema istorică pe care Turcia o are cu nordul Irakului, cu zona curdă. Turcia, afectată mai întâi de criza din Siria, se confruntă acum cu o situație delicată în relația cu Irakul. Jihadiștii au răpit peste 80 de cetățeni turci, șoferi de tiruri, dar și personalul ambasadei din Mosul. În plan economic, instabilitatea din Irak lipsește Turcia de a doua piață de desfășurare economică după Germania. Pentru Euroatlantica, Garmen Gavrilă vine cu o sinteză a acestei problematici turco-irachiene.
Turcia este în prezent poate țara cu cea mai nefericită geografie prinsă între războiul civil din Siria și insurgența irachiană care amenință să devină tot un război civil. Și nu puține voci spun că poate Turcia lui Erdogan, în parte, a pregătit chiar ea dezastrul actual prin sprijinul acordat milițiilor jihadiste în Siria, miliții care acum mătură Irakul. În plus, aproape de granița cu Siria, în Turcia este o concentrare de luptători jihadiști într-o zonă despre care locuitorii nemulțumiți spun că deja nu mai este cu adevărat controlată de guvern. Ankara deocamdată nu pare să știe foarte clar ce linie de discurs să adopte. Pe de o parte, consideră că lovitura aeriene americană în Irak ar putea provoca victime civile, pe de altă parte, guvernul a primit o nouă lovitură politică după ce jihadiștii irachieni au răpit mai întâi 32 de șoferi de tir turci și apoi personalul diplomatic de la consulatul turc din Mosul. Mai grav pentru guvern este că au apărut informații că autoritățile nu au luat nicio măsură de prevenție, deși se pare că știau despre degradarea situației de securitate. Până acum, acum Turcia nu a dat semne că s-ar pregăti să intervină militar. Pentru așa ceva este nevoie mai întâi de acordul Parlamentului. Analistul politic Mensur Argun consideră că Turcia preferă să nu lupte singură. Nu cred că Turcia va lansa vreo acțiune militară unilaterală în Irak, dar dacă va exista o intervenție internațională, Turcia va lua parte într-o astfel de coaliție. Politica Turciei este să țină departe de granițele sale astfel de amenințări și de aceea Turcia ar putea coopera cu autoritatea kurdă din Irak sau cu regimul irachian ori cu Statele Unite. Cred că Turcia poate juca un rol mai degrabă politic. Criza din Irak vine într-un moment nefericit pentru Turcia, care în ultimii doi ani a pierdut imaginea de stat stabil pe care o avea în condițiile în care guvernul Erdogan a atras în repetate rânduri furia străzii, care îi reproșează în special carențe democratice. Ultima măsură este cea de a cenzura presa în relatările despre criza ostaticilor din Irak. În plus, entuziasmul turc pentru răsturnarea cu orice preț a regimului Assad în Siria a mobilizat în zonă forme de militantism jihadist care sperie până și celulele tradiționale ale Al-Qaeda. Criza din Irak afectează și relațiile Turciei cu Iranul, deja aflate în răcire accentuată, în condițiile în care Iranul percepe milițiile sunite irachiene ca o amenințare serioasă, miliții pentru formarea cărora în Siria dă vina în parte și pe Ankara. Turcia e lovită și economic de instabilitatea din Irak, care este a doua cea mai mare piață de desfacere pentru produsele turcești după Germania.
Carmen Gavrilă cu o sinteză a problematicii recente turco-irachiene. Mario Balin, 30 de secunde, o concluzie. Crezi că ceea ce a anunțat în această seară președintele american Barack Obama ca măsuri de sprijin pentru Irak vor conduce la rezolvarea situației?
Cu siguranță nu, nici pe departe. Situația în Irak nu se va rezolva prin astfel de măsuri, cu atât mai puțin prin măsuri politice. Va trebui însă o forță internațională să intervină în întreaga regiune. Eu spun că Siria este principalul bazin în momentul de față pentru această armată, pentru acest stat islamic din Irak și Levant, care acționează pe teritoriul Irakului. Și să nu uităm, foarte important, să nu uităm curzii și luptătorii peșmerga, care vor avea un cuvânt important de spus în următoarea perioadă.
Până acum n-au arătat nimica. Eu sunt sceptic în privința acestor peșmerga, este numai numele de ei. Am văzut că și atunci, fără american, n-au putut să învingă armata lui Saddam Hussein. Încheiem așadar subiectul Irak, vom reveni asupra lui, ne apropiem de finalul ediției de astăzi Euroatlantica, cu informații despre aplicația militară ce se desfășoară în aceste zile în poligonul Smârdan. Să ascultăm reportajul realizat acolo de Maria Mândiță.
Poligonul militar de la Smârdan a răsunat de zgomotul armelor folosite la aplicația, în care au fost antrenați circa 1000 de militari din garnizoanele Focșani, Brăila, Galați și Bacău, alături de care s-a aflat și un pluton de militari din Republica Moldova. Generalul Major Nicolae Ciucă, șeful statului major al forțelor terestre.
Este un exercițiu complex în care am verificat atât capacitatea de comandă și control a structurilor de tip grup de luptă și, foarte important, este un exercițiu intercategorii de forțe, pentru că am avut elemente de sprijin de aviație care au executat misiuni de luptă în folosul trupelor terestre. Am reușit să punem toate aceste chestiuni împreună într-un pachet de forțe să îndeplinească aceeași misiune, ceea ce ne dă încredere în potențialul și în pregătirea militarilor noștri.
Cel mai modern tank aflat în prezent în serviciul forțelor terestre, TR-85 Bizon, a făcut parte din tehnica de luptă cu care militarii români tocmai au participat la un exercițiu în Germania, plutonier adjutant Valentin Stanciu de la batalionul 284 tancuri cu Zavodă.
Am avut aceste jocuri, scenarii tactice, noi ne-am făcut cu pricepere treaba și nu de puține ori am făcut pe american să dea cu pumnul în blindaj și nu de plăcere.
După ce a manevrat un astfel de tank, ministrul Apărării Naționale, Mircea Dușa, a vorbit despre necesitatea continuării programului de modernizare și înzestrare a armatei române.
Avem nevoie de un buget mai mare. De altfel, am și precizat faptul că până în 2016 dorim să ajungem la 2% din PIB și că rectificarea de anul acesta va fi una pozitivă pentru Ministerul Apărării Naționale, tocmai pentru a continua programele de modernizare și înzestrare armate la toate categoriile de forțe. Cei din NATO și secretarul general Rasmussen și alți colegi miniștri ai apărării fac demersuri ca Ministerul Apărării și Armatele Statelor Naționale, membre NATO și UE, să beneficieze de un buget mai mare, tocmai pentru a menține operative și pentru a asigura programele de înzestrare și modernizare.
Un reportaj semnat de Maria Mândiță. Iată, Mario Balint, mai avem 30 de secunde din această ediție. Un nou exercițiu, aplicație de amploare într-un poligon din România în apropiere de granița cu Ucraina.
O nouă demonstrație de perfecțiune armatei, nu de perfecțiune, de profesionalism și de săvârșire armatei române. Și pentru că Maria vorbea de participarea tancurilor românești T-85 Bizonul, acestea au făcut o figură extraordinară în exercițiul din Germania, despre care s-a vorbit mai puțin.
Cred că Euroatlantica la final, noi. Mario Balint, ediție pe care am realizat-o cu colegul meu Mario Balint, cu sprijinul colegilor din regiile tehnice de la București și de la Radio România Reșița. Sunt Radu Dobrițoiu, realizatorul Euroatlantica, și alături de producătorul emisiunii Nicu Popescu, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!